Доброго вечора. Доброго. Холодов.
Приєднуюсь, доброго дня.
Доброго. Палиця Олеквердієва. Олеквердієва. Василецька-Смаглюк.
Присутня.
Дякую. Васильченко.
Приєднуюсь.
Дякую. Варенько.
Всім добрий вечір.
Добрий. Володіна. Володіна. Нема? Герега. Нема? Горват.
Горват є.
Дякую. Діденка.
Добрий день.
Добрий. Дякую. Заблоцький.
Доброго дня, приєднуюсь.
Доброго. Іванчук. А, Іванчук є. Да, дякую. Кінзбурська.
Доброго дня.
Доброго. Козак Колісник. 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 Ковальов.
Є, присутній.
Дякую, Кулінич.
Доброго дня, присутній.
Доброго. Леонов.
Шановний пане голово, відмітьте,
будь ласка, Володя. Да, Володіна, бачимо. Леонова. Леонов, сорі. Є Леонов?
Доброго.
Да, Ляшенко.
І добрий день.
Добрий. Марусяк. Марусяк. Бачу, не чую, але бачу.
Присутній, присутній.
Да, да. Мотовиловець.
Добрий день, присутній.
Да. Ніколаєнко.
Доброго дня, колісник долучається.
Да, дякую. Ніколаєнко.
Присутній.
Дякую. Петруняк. Петруняк.
Всім вітання, присутній.
Вітаю. Репіна.
Добрий вечір, присутній.
Добрий. Сова.
Вітаю всіх присутніх.
Дякую. Солод.
Присутній.
Боже, Юрій Васильович. Дякую вам, що ви знайшли час. От бачите, нам кожного комітету треба проводити в п'ятницю ввечері. Тоді явка в нас краще буде. Устенка.
Найкращий вечір п'ятниці з найкращим законом присутній.
Дякую. Шкрум. Шкрум. Нема? Відрядження. Так, Южаніна. Южаніна. Є Южаніна? Немає ще? Так, дякую. Кворум у нас є. Отже, я забув аркуш, де я це писав. Жень, аркуш я забув. Забув аркуш.
Чому мене не називали?
Ну, з тим самим, з Пінічним. Да, будь ласка, Ярослав Іванович, давайте. Я зараз знайду аркуш. Ні, вже не.
У мене декілька технічних питань. Яка структура буде зараз, просто щоб зрозуміти, що мене.
Зараз мені принесуть аркуш, де я все це відмітив. Минулого разу я зазначав ті питання, які ми відносимо на це останнє засідання.
У мене буде технічне питання, якщо можемо вначалі пропустити, ну там, я думаю, хвилину.
Скажіть, будь ласка, ми зараз бачимо, що 56.00.
У
нас зараз 56.00?
Так, 56.00, так. Так, так, добре. Вимкніть, будь ласка, звук всі. Вимкніть звук. Вимкнули, дякую. Ярослав Іванович, будь ласка.
Окей, зараз структура це, у мене буде технічне питання, я думаю, що там хвилина має максимум займе. І друге, я знаю, що там асоціація хотіла підключитися.
Яка?
Сонячні
електроенергії. Я тут не бачу, тут є якісь прізвища, але хто з них соняшники, хто...
Теж без поняття, я просто мені пишуть на телефон, тому чи у нас є така процедура, чи ні? Так,
да, є, чому нема, зараз всіх підключимо.
Тоді... Друзі, хто не може підключитися, напевно, до секретаріату. Все, ну, Що, в мене коротке там технічна пропозиція буде, ну, вона врахована, просто її не треба доопрацювати. Якщо можна буде спочатку, супер, якщо ні.
Ну, давайте, да, що у вас?
Дивіться, у нас є, це ми це навіть вже виправляли своїм рішенням, просто потім у нас воно злетіло, ну, не злетіло в залі, а помилка вийшла в залі, 140-65. У нас, коли ми приймали цей 12-10, у нас просто випав цілий блок, що стосується тих трастів, які не є юридичними особами, не є кліками. І ну, ми це виправляємо, тому що бізнес прошу з однієї сторони, а з іншої, і нам, і, в принципі, і для держави це непогано. І є правка відповідна, я зараз її скину, 37-21 від нашої колеги. Просто нам треба буде її комітетською зробити, щоб там врахувати всі зауваження. Якщо немає заперечень, я в комітет скинув. Просто дві сторінки тексту, не хочу зараз займати час. Якщо буде заперечення, повернемося.
Дякую. Давайте зараз тоді вивчіть, будь ласка, цю поправку. Якщо не будуть заперечення, то наступні через питання ми до нього повернемося. Дякую. Дмитро Разумков.
Добрий день, колеги. Денис Олександрович, да. Є дві правки, які не обговорювались в рамках, да, комітету. 834 і 6726.
Давайте.
Хотів би їх обговорити.
Давайте.
Перша. Давайте 6726. В редакції першого читання збільшення ренти на плату за користування радіочастотним ресурсом на 5%. Але свого часу, в 2019 році, був підписаний меморандум з представниками стільникового зв'язку про те, що вони, що для них це не збільшення, не буде відбуватися збільшення ренти, а вони за свій рахунок будуть розширювати мережу покриття по державі 3G і 4G.
Дякую. Позиція Мінфіну, будь ласка.
Доброго дня, шановний пане голову Верховної Ради, шановний пане голову комітету і присутні члени комітету. Так, дійсно, така угода була, але вона не встановлювала будь-якого мораторію на зміну ставок. Це по-перше. По-друге, ставки рентної плати для радіочастотного ресурсу, на відміну від інших ставок, які встановлюються в абсолютних величинах, не збільшувалися з 2017 року. За цей час хочу вас проінформувати, чистий дохід компаній від реалізації таких послуг зріс ось у LifeSale на 44%, у Київстар на 46,4%, у приватного товариства ВФ Україна на 47,2%. Тобто на сьогоднішній день є неадекватний ріст чистого доходу компаній і рентних платежів, які надходять від цих компаній. Ми розуміємо,
що... А ви з ними говорили про це?
Да.
Да, ми говорили про це. Як компроміс, ми запропонували, і вони прийняли норму щодо впорядкування проведення аукціонів на нові полоси часток. В них була проблема, і ми в цьому в 56.00 цю проблему вирішуємо. Знімаємо, підвищуючи під неї, підвищуючи коефіцієнти на частоти, які будуть придбані на аукціонах. Тобто це, що дозволяє їм розвиватися далі. Що стосується радіочастотного ренти на радіочастотний ресурс, хочу вас проінформувати, що це всього 100 мільйонів додаткових надходжень до бюджету. Що стосується ціни, вартості послуг, які зростуть, може зрости в зв'язку з підвищенням, застосуванням цієї індексації, це 17 копійок в місяць до абонентської плати для споживачів цієї цих послуг. Тому прошу вас зважити, 40, майже 50% зростання чистого прибутку компанії, стабільні статичні ставки, виражені в абсолютних величинах, на радіочастотний ресурс, рентної плати на радіочастотний ресурс, і незначне підвищення. Це дуже невеликі, але ну, все одно це кошти в державний бюджет, і це якась справедливість. Дякую.
Дякую.
Погане, коли держава не дотримується тих
домовленостей. Дивіться, з цього питання, да, давайте, будь ласка, Андрій Іванович.
У мене в руках, я сподіваюся, побачите, це витяг з протоколу Кабінету міністрів номер 86 від 7 липня 2021 року. Це через 7 днів після того, як в першому читанні був проголосований прекрасний законопроект 5600. Отже, з метою забезпечення реалізації пунктів бла-бла-бла-бла-бла, встановлено тимчасово до 30 червня 2024 року включно мораторію на індексацію старої кредитної плати за користування радіочастотним ресурсом України для виду радіочастотних радіозв'язок. Тобто через тиждень після того, як був проголосований, є рішення Кабміну, в який входить поки що Мінхім, чи можливо вже він не підпорядковується, ось секретаріат Кабміну. Інший лист, в мене в руках, це лист Міністерства цифрової трансформації до нашого комітету, який посиланням саме на це рішення Кабміну, за підписом першого заступника міністра Олексія Лискуба, про те, що такий-то пункт просять прибрати, оскільки він порушує меморандум і зазначення рішення Кабінету міністрів. Тому у мене запитання до Мінфіну, я в комітеті не питаю. Мінфін, що думає з приводу того, що 7 липня, тобто 2 місяці тому, було рішення Кабміну, яким встановлено до 30 червня 2024 зазначений мораторій? Дякую.
Мінфін, будь ласка.
Так, дякую. Андрій Іванович, ну, по-перше, це було проговорено на Кабміні. Я перевірю, але наскільки я знаю, рішення такого...
Дивіться, в мене ось витяг з підписом. Я скажу, то я знаю. Тобто перевіряти, ми сьогодні рішення будемо приймати.
Андрій Іванович, можна я завершу? Я з повагою до вас відношусь. Але ви питаєте мою думку, я вам її висвітлюю. Ну, по-перше, жодного нормативного документа, який встановлював мораторій, немає. Я на цьому, ну, це основна причина, чому 56.2.0 ця норма з'явилася. По-друге, я ще раз вам наголошую про доходи, чисті доходи компанії. Вони становлять мільярди. 17 мільярдів, 25 мільярдів, 6 у Лайфстела найменше. І ми з цього отримуємо фіксовану суму. Ну так не буває. Причому ці доходи, місці доходи виросли.
Пані Світлана, я продовжую.
Я ще раз кажу, якщо був би якийсь нормативний акт, який встановлює мораторій, як це є в законі, на перевірки платників в єдиного податку або інші мораторії, ми керуємось законами. На сьогоднішній день це не дуже велика і обтяжлива річ для компаній. Це по-перше. По-друге, в нас є домовленість. Ми всіх, це теж свого роду мораторій. Ми з ними домовились, що ми вносимо норму, яка дозволяє їм оперувати своїми новими частотами без підвищувачого коефіцієнту. Тобто ми...
Пані Світлана, ви мене не чуєте. Мене не треба переконувати в тому, що є потенціал збільшення вартості ренти. В мене, як у державного управлінця в минулому, зараз представника народу, народного депутата, виникає питання до ефективності управління, якщо за результатами прийняття в першому читанні, підготовленого Кабінетом міністрів, а не депутатом, законопроекту приймається рішення Кабінетом міністрів переглянути цю норму, а зараз ви, і в мене є витяг з цього протоколу, який відбувся за тиждень після того, ви зараз кажете про якісь ваші усні, не як не зафіксовані, домовленості, чим-чим-чим оператором про те, що це окей. Я кажу, що це безлад державному управлінню. Тому, якщо так, то Мінфін або відповідне Міністерство цифрової трансформації за підписом віце-прем'єра має подати, що ми переглядаємо рішення, яке було прийнято в Кабміну, і готові порушити цей меморандум. Ну якщо я це показую, ну ви хочете, щоб завтра це показували скрізь? Завтра Vodafone, інші міжнародні компанії кажуть про те, що у нас уряд приймає одне рішення, а депутати його не виконують. І потім оцей наш з вами спіч ніхто не прилюбить до справи. Тому коли я кажу, що має бути порядок в державному управлінні, то хай права рука знає, що робить ліва. А не так, що Мінфін хоче одне, Мінфін про інше, Кабмін вирішує. Якщо ви хочете прем'єра перетворити в те, що перетворили, це ваша справа. Але як державний колишній службовець, я розумію, що це неправильно.
Дякую, Андрій Іванович. Дякую, Андрій Іванович. Ми, вибачте, будь ласка, вибачте. Ми приєднуємося. Приєднуємося. Да, я вам поясню.
Можна ще слово також, будь ласка.
Поясню позицію щодо цього питання. Ну давайте, нехай колеги висловляться. Заблоцький, будь ласка.
Дякую, шановний пан спікер, пане голово. Я читав це меморандум, я ознайомлювався із ліцензіями, також які введені в меморандумі, також вказано, що оператор зобов'язується надати швидкісний доступ до інтернету для понад 90% населення, пана цитата. І в ліцензійних умовах навіть вказано, як це 90% мають займатися, тому подібне. Вже декілька років пройшло, а я про 90% навіть і близько подумати не можу, що в нас мають доступ до швидкісного інтернету. І в меморандумі не було такого, що немає індексації. Там ж мова про те, що стабільність податкового законодавства. Як на мене, індексація хоча б на рівень інфляції, це і є стабільність. Адже якщо податки хоча б на рівні інфляції, це означає, що вони знижуються.
Дякую.
Я все-таки питання, давайте забувати, що це є постороннє і 90% населення не покрито. Було б цікаво від операторів почути їхню оцінку.
Дякую. Дмитро Олександрович, при всій повазі, давайте по черзі. Холодов, будь ласка.
Дякую, Данило Олександрович. Доброго дня, шановні колеги, шановний спікер. Я підтримую позицію Мінфіну, тому що я вважаю і також погоджуюсь
пустіть Ніну Петровну на комітет.
З Мар'яном Заблоцьким. Ви добре всі знаєте, що півтора роки тому президент зустрічався з мобільними операторами і дав їм можливість покрити інтернетом. Мобільні оператори отримали преференції, вони отримали частоти, де брали на себе зобов'язання. Тому, враховуючи те, що ми вчора підняли ліцензії на оптову торгівлю тютюном, я вважаю, що 100 мільйонів сума, враховуючи прибутки мільярди, 20 мільярдів на рік, це не така велика сума. Я вважаю, що вони будуть використані для держави ефективно.
Дякую. Дмитро Олександрович, будь ласка.
Колеги, щоб було розуміння, я точно тут не відстоюю інтереси стількового зв'язку. Мене більш ніж не влаштовує якість зв'язку, яка сьогодні є. Я думаю, що вона стала навіть гірше, ніж була 2 роки тому. Особисто в мене саме так відбувається з телефоном. Може не з телефоном, але це інше вже питання.
Це можливо вас слухає, Дмитро Олександрович?
Можливо, да, як і вас. Об'єктивно, тоді уряд, тут повинна нормально виглядати держава, тоді уряд повинен розірвати той меморандум, щоб потім вони не показували на нас і казали, що ми зробили щось не так. Хай офіційно виступлять, скажуть, що оскільки не закрили 90%, об'єктивно не закрили 90%, меморандум анулюється, і ми живемо далі, як живемо. Давайте підіймати тоді ставки з урахуванням того, що сказав Мінфін, збільшення, більш ніж суттєве збільшення доходів компаній. Добре. Але щоб це була нормальна практика роботи бізнесу і влади, а не одна рука робить і одне, друга рука робить інше.
Дякую. Дивіться, тепер дайте я поясню. Це питання обговорювалося і в процесі консультацій з, в тому числі, компаніями, операторами мобільного зв'язку і з Мінцифри, в тому числі. Дивіться, меморандум, я зачитаю, пункт 2.5. Уряд зобов'язувався забезпечення державної підтримки в частині прогнозованості та обмеження податкового регулювання. Щодо прогнозованості податкового регулювання, в законодавстві зазначається, що ми повинні робити індексацію ставок податку, бо, як вірно сказав Заблоцький, якщо ми цього не робимо, ми зменшимо фактично оподаткування щодо тих ставок, які є фіксованими. Ми обговорили це з представниками компанії стрільникового зв'язку. Це те, про що говорила Світлана Іванівна. В законопроєкті дві норми стосуються їх оподаткування. Перша норма – це та, яку ми зараз обговорюємо, і друга норма – це та, яка для тих частот, які будуть розподілені в наступного року, знімає підвищуючі коефіцієнти. Те, на чому наполягала галузь, аби збільшити свій бізнес і аби його розширити. Відповідно, погодившись з такою пропозицією, в комплексі була погоджена і пропозиція щодо 5%, бо там були інші різні підходи до цього питання, різні обговорювалося. Оператори стільникового зв'язку під час наших консультацій погодилися з тим, що таке 5% збільшення є розумним і адекватним тим обставинам, в яких ми його приймаємо. Тому, власне, ну, мені здається, що ми не будемо порушувати тут нічиї інтереси. Щодо послідовності чи непослідовності політики уряду, ну, тут інше питання. Я не думаю, що ми його зараз обговорити можемо, але якимось чином змінити навряд чи. Якщо будете наполягати, поставимо на голосування, Дмитро Олександрович.
Я не буду наполягати.
Дякую. Тоді наступна правка.
Почекайте, будь ласка, чи це ви тільки зараз
Дмитро Олександровичу ми засудили?
Да, дві правки, Ніна Петрівна, не були проговорені, я хотів би на них дивитися. І 834 правка.
Да.
Вона в редакції першого читання пропонувала зарахувати втрачені, зіпсовані, знищені підакцизні товари такими, що були продані покупцям із відповідними наслідками для оподаткування. І пропонувалось її прибрати взагалі. Що запропонував зараз комітет? Комітет говорить про те, що вона не розповсюджується на задокументовані випадки таких товарних наслідків, але документація може достатньо довго готуватися, особливо якщо це державні органи, і ми створюємо ще один механізм корупційних ризиків, об'єктивно. Затягування цього процесу, тому що будь-яка довідка – це гроші. Ми знаємо, як це відбувається з вами.
Дякую.
Тому давайте тут прибирати це. Якщо будуть доведені факти, що людина навмисно це зробила, це кримінальна відповідальність, будь ласка. Якщо вона ввела в оману слідство, це кримінальна відповідальність. Це точно не податковий кодекс.
Дякую. Будь ласка, Мінфін, податкова, хто буде доповідати це?
Дмитро, я буду.
Світлана, будь ласка.
А потім податкова, тому що Дмитро Олександрович, при всій повазі, але або ми одне одному не розуміємо, переді мною ця правка, вона говорить зовсім про інше. Це внесення змін 14.1.212, визначення, змінюється визначення реалізація, терміну реалізація. Що здесь тут написано? Тут написано, що для цілей оподаткування акцизним податком реалізацію кінцевого споживачу, я скорочую, визнається те, фактично виявлена в результаті інвентаризації недостача таких підакцизних товарів. Кого це стосується? Це стосується акцизного роздрібного податку 5%, який нараховується в роздрібній мережі. Іншого податку в роздрібні нема, тому що акцизні податки всі сплачують виробники. Тобто це стосується імпортерів або виробників, які є платниками акцизного податку, які продають свій товар через власну роздрібну мережу. Якщо в цій роздрібній мережі виявлено недостачу, підтверджено інвентаризацією, проведено або самостійно, або на вимогу контролюючого органу, то така недостача вважається реалізацією з наступними наслідками, тобто оподатковується акцизним податком, оскільки це йдеться з метою оподаткування акцизним податком, а це лише 5% акцизний податок з роздрібу. Все. Причому тут справки, тут немає ніяких справок, тут є інвентаризація, тут чітко так написано. в тому числі такі товари, нестача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної суб'єктом господарювання розрядної торгівлі, у тому числі на вимогу контролюючого органу відповідно до пункту 21.9 та
ЄСТФ. Нестача по об'єктивним причинам. Дякую, дякую. Я хочу ще почути податкову. І, власне, чому з'явилася така норма? Я хочу з перших джерел обґрунтування її.
Доброго дня, заступник голови Тітарчук Михайло. Данило Олександрович, Дмитро Олександрович, ця норма дійсно була запропонована ДПС. І дійсно, що для цілої оподаткування акцизним податком в зв'язку з суб'єктом господарювання розробної торгівлі від акцизних товарів, це якісь зіпсовані, знищені або наявні ще місця знаходження, яких не підтверджено. Ми провели аналітичну статистику. За 20 рік податковий розрив лише по операціях з продажу пива складає більше ніж 0,9 мільярда гривень, ну, фактично 1 мільярд. І далі ми порахували, скільки було реалізовано в 2020 році виробниками на внутрішній ринок. Це 168,7 мільйонів. Пива, розрахункова сума 5% акцизного податку, з якого складає 2,5 мільярда. І задекларовано суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі за період лише 1,6 мільярда гривень акцизного податку.
Дивіться, ну ви от називаєте речі своїми іменами. Чомусь ви соромитеся. Мова йде про те, що тютюн є тим товаром, який широко використовується, на жаль, оптовиками і роздрібними мережами, як товар для скруток з ПДВ. Коли компанія, і ми це питання розглядали навіть на комітеті, а до цього ми це питання розглядали ще в процесі консультації, так от, коли компанія придбає тютюн, кейси є конкретні, і з тютюну виготовляє газову станцію, відповідно, вхідний ПДВ в неї з тютюну, а вихідний ПДВ, яким вона перекриває вихідний ПДВ за газову станцію. І таким чином нічого не сплачує в бюджет, займаючись абсолютною маніпуляцією. Податкова приходить, аби перевірити, чи є цей тютюн в цій компанії, а він відсутній. Де він є, як він є, які є наслідки? Наслідків ніяких немає, ніхто ні за що не відповідає. Саме тому з'явилася ця норма. Правильно я говорю, Тітарчук?
Данило Олександрович, да, ви все правильно, да. Інколи сигарет не тільки газову станцію з'являлися, там ще кращі речі. І дійсно, якщо в частині тютюну, то ми теж бачимо розрив, це фактично 2,1 мільярд.
Да, але це стосується на сьогодні передусім акцизу. Ніна Петрівна, будь ласка.
Да, все вірно.
Я просила би ще раз пояснити. Тобто у нас роздрібний акциз уже по тютюновим перенесений на виробника і на імпортера. Тобто ця норма йому не потрібна? Не потрібна.
Що ви за... Ні, а для алкоголю потрібна. Для алкоголю.
Давайте тепер алкоголь розберемо. Тобто ви вважаєте, що в період локдауну треба вводити цю норму в той час, коли взагалі майже всю вироблену продукцію, наприклад, півну, не тільки в Україні, а в інших країнах світу утилізували, знищили, тому що вона пропала, вона не була вчасно реалізована.
Щось... Яка зараз мені здається, норма, що у нас її іншим способом утилізували під час локдауну.
Почекайте, Данило, ну ми, якщо ми будемо взагалі ведення бізнесу все пропускати через призму, де можна зманіпулювати, то не всі цим користуються. Це дуже відважні люди користуються маніпуляціями, які нічого не бояться. Ви думаєте, багато таких? Небагато.
Ніна Петрівна, дивіться, а чим ми ризикуємо для добросовісного бізнесу? Ну от якщо в нього оприбутковане, дивіться, Ніна Петрівна, якщо в нього оприбуткований цей алкоголь, цей підакцизний товар, він в нього повинен бути, ну фізично повинен бути, десь там на одному складі, на іншому складі, на третьому, ну десь він повинен бути?
Ну, це, абсолютно вірно,
ну, повинен. А якщо його нема, він повинен якимось чином пояснити, дати документ, що, наприклад, він знищений. Він чи, а якщо не знищений, то де він? Ну це ж не дива ж не сталося.
Так, так що, це було достатньо справки бухгалтерського підприємства. Чи вам ще що треба?
Ні, не потрібно. Ми ж говоримо про
інвентаризацію. Ми говоримо.
Ви ж знаєте, що проводиться інвентаризація. Додаток до інвентаризації є акти на знищення зіпсованого товару. Тобто в інвентаризаційній відомості є повноцінний товар, а є товар, який...
Інвентаризація проводиться один раз на рік. Ви про що зараз?
Тут написано, або може приводитись на вимогу податкового органу. Тобто перейшли на перевірку, податковий орган має право запропонувати платнику податку зробити інвентаризацію.
І цього товару нема далі, що робить податкова?
Робиться інвентаризація. Ну, я не знаю, ви ж теж бухгалтер, я працювала в торгівлі. Ми знаємо, що якщо товар зіпсований, то він фактично є, але він зіпсований.
Якщо ви шукуєте, буде стояти склад затоварений бочками пива,
яке
зіпсоване, яке
може... Ні, так, Ніна Петрівна, ну, утилізація буде здійснена відповідно до документів, ну...
Він повинен бути актований.
Актований повинен бути, ну це ж бухгалтерський облік.
Актований.
Краще знаєте за мене це.
Але він не може стояти і чекати ревізорів, це точно.
Ну, не, так не може стояти, ніхто ж не каже, але якщо є документ, що він утилізований, вони підкладають документ. Да, ніяких питань нема. Будь ласка, Андрій Ніколаєнко. Андрій Ніколаєнко.
В іншому випадку ми відкриваємо двері для того, що весь придбаний товар або певна його частина може взагалі не продаватися, не проводитись через РРО.
Та все життя це існувало.
Будь ласка, Андрій Ніколаєнко, будь ласка.
З цього приводу хотів сказати, дивіться, ми вже пережили дві хвилі локдауну. Я думаю, що ми наближаємось кілька до наступного, враховуючи кількість захворілих за останню добу. Найбільше постраждали малий і середній бізнес, насамперед ресторани. В рамках цього в них якраз і виникла та ситуація, яку так яскраво пише Ніна Петрівна. Тому я закликаю всіх, коли обговорюємо бізнес і його представників, не думати, що всі бізнесмени, виходити з того, що бізнесмени і підприємці всі схематозні і тільки думають, як обманути податково. Тут питання в тому, що зазвичай, виходячи на кожну перевірку, сила на боці перевіряючого. І часто я як практик чи в бізнесі до того, як працював на державній службі, стикався з пропозицією, давайте домовимося, який рівень порушень ми вам намалюємо для того, щоб і вам було не дуже боляче, і нас передочасно не критикувало. Так от, давайте виходити з того, що особливо в період локдауну ця норма не має призвести, якщо ви настоюєте, що вона буде проголосована, я бачу, що буде проголосована, я звертаюся до податкової експерції, ну, до податкової служби. Хай вони дадуть офіційне роз'яснення, що а, складений певною формою, роз'яснення на місцях, складений певною формою власників, він об'являється нормальною законною підставою, щоб пояснити. Тому що якщо це йде мова про маленький ресторан чи харчівник, і там виникає така порція продуктів, не фізично не буде де це зберігати, чекати, поки прийде податкова. Тому давайте відразу це питання урегулюємо.
Дякую. Будемо ставити на голосування цю поправку, Дмитро Олександрович?
Дмитро, я пропонував би її поставити на голосування.
Дякую. Отже, ставлю на голосування поправку номер 835. Це що таке?
34, якщо я не помиляюсь.
А, 834, вибачте.
Це на старий рядок. Що? Лучше ставити четверку. Хорошо, все.
Так що, а оце...
Ставимо наш підпункт.
Ні, 834 поправку ставимо. Хорошо. Прошу голосувати. Гетманцев утримався. Железняк. Железняк. Абрамович, Дубінський, Ковальчук. Ковальчук.
Утримався, да.
Дякую. Холодов.
Утримався.
Палиця, Алахвердієва. Василевська-Смаглюк. 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 Васильченко.
За.
Варенько.
Варенько, за.
Володіна. Герега. Горват.
За.
Діденко. Діденка. Діденка.
Утрималась. Утрималась, вибачте.
Дякую. Заблоцький.
Утримався.
Іванчук.
Бажаємо слава здоров'я, Дмитро Олександрович, швидкого одужання, але правку не підтримує, я утримався.
Кінзбурзька. Кінзбурзька. А, господи, а чого ж у мене? А, я без звука був, вибачте. Кінзбурзька. Я думаю...
Утрималась. Дякую. А я все чекаю на вас. Василевська утрималась.
Хто? Василевська утрималась, я дякую. Козак Колісник.
Утрималась.
Ковальов.
Утримався.
Кулінич.
За.
Леонов.
Леонов за.
Ляшенко.
Утрималась.
Марусяк.
Утримався.
Мотовиловець.
Пане голову, вибачте, Володіна теж за.
Мотовиловець утримався.
Да. Ніколаєнко.
За.
Петруняк.
Петруняк за.
Репіна.
Пане голову, вибачте. Ви чуєте?
Да, я чув, я відмітив. Репіна.
Дякую. Утрималась.
Сова.
Утримаєшся.
Дякую. Солод.
Солод за.
Устенка. Устенка. Устенка.
Утримаєшся.
Дякую. Шкрум, Южаніна.
Я за.
Дякую. Рахуємо, що у вас там. А? Володіна за.
12 за.
13 за?
12
за? 15 утрималось, 12 за, рішення не прийнято, дякую. Пішли далі. Так, рентна плата на руду. Будь ласка, Олег Романович.
Шановні колеги, давайте, я хочу, щоб підтримали мене і врахували правку 65-31, яка говорить, що при розрахунку ренти за новою формулою від ціни руди в порту Китаю відняти витрати на логістику від гірничо-здобувачувального комбінату до Китаю у форматі морський фракт ПС-13 плюс логістика по Україні 15 доларів за тонну. Ну, індекс фракту ПС-13 публікується агентством ПЛАЦ. Це просто-напросто підняли, якщо ми в три рази підняли ціну, ну, підняли ставку ренти для гірничо-збагачувальних підприємств, це досить суттєве збільшення. Треба врахувати їхні видатки по доставці, тим більше це світова практика, всі ці видатки враховують.
Добре, будь ласка, які будуть Магера Сергій, ви кого представляєте?
А ще, чисто для інформації, я перепрошую, ще треба повідомити, що ми всі тішилися, що у нас руда піднялася до 210 доларів, на сьогоднішній день вона впала в ціні до 103.
На жаль. На жаль. Так от Магера, ви кого представляєте?
Дмитро Олександрович, ну я зараз позафракційний, як то кажуть.
А ви хочете висловити з цього приводу?
Ну так.
Давайте.
Дмитро Олександрович, я хочу підтримати тільки що озвучену позицію. Я також вважаю, що це дуже вчасно запропоновано, бо такої практики немає, і це... дуже впливове підвищення, і не враховуючи витрати на логістику, це, мабуть, нелогічно. Я вважаю, що це дуже важливі аспекти, треба підтримати цю поправку.
Дякую.
Дякую за можливість озвучити.
Дякую.
І якщо можливо, зараз я, щоб не повертатися, а може повернемося, бо це ще треба, мабуть, зауважити, що я не знаю, у мене питання, відмовилися у відставок в 3,5, в 5 і в 10, чи ні, відсотків? в залежності від ціни на руду. Я вважаю, що це треба залучити. Так.
Дякую. Холодов Андрій Іванович, будь ласка.
Да, дякую.
Холодов, а потім Ніколаєнко.
Да. Да, я дякую. Я хочу підтримати Олега Морисюка, тому що реально, коли ми готували ці поправки і зміни, і ми маємо в назі комітет, то зараз, наприклад, ціна 103 долара, вона реально дуже низька, і тому запропонована правка 65-31 Марсяку, вона має рацію, і я вважаю, що ми маємо підтримати цю пропозицію. Я не хочу повторювати, що казав Олег Марусяк, але я вважаю, що треба чути, завжди треба чути бізнес, тому що цей бізнес сплачує податки і створює робочі місця. Дякую.
Дякую, Саш, можна? Отже, хочу звернутися знову ж таки з боку практика, хоча я не в залізній руді, а в інших рутах, про те, що якщо закладати, що я вважаю, що правильна ця правка, тому що якщо у ренту на руду вкладати фракту Китаю, а враховуючи, що половина залізної руди українського виробництва продається здебільшого або всередині країни на підприємства, або на Східну Європу, зокрема, це Арселор, Суха Балта, КЖРК, до 90-100%, то виглядає нелогічним, що українська руда, яка залишається в Україні, або яка їде до Східної Європи, податковується, враховуючи фракту Китаю. Тому це перша нелогічність. По-друге, знову ж таки, це рекомендація вже до урядовців, якщо вони дивляться. Не все погане, що роблять Росія. Якщо ви хотіли зловити, скажімо так, спецдоходи до бюджету стосовно такого великого фікової вартості на руду, то вони застосовують інші механізми. Це було мито, яке вводилось окремо на певні групи товарів металургійні, і вони отримали прибуток, і не змінювали законодавство. А ми пішли довгим шляхом, зараз, як вже прозвучало, ціна на руду відкотилась, бюджет додатково нічого не отримує, якщо це буде навіть прийнято, а можливість така була. Зараз я пропоную підтримати правку колега Марисюка, і вона є абсолютно логічною. З практичної точки зору я можу це пояснити. Дякую.
У нас є рішення по цьому питанню. Дякую, дякую. Муса Магомедов, будь ласка. Зі звуком буде краще набагато.
Я желаю, що щось не то в кабінеті буде сказано, ви услышите. Я извиняюсь.
Громче тоді треба.
Хорошо. Я также подавал поправку 65-38, ну, в которой точно так же говорилось о том, что затраты на логистику, если они отталкиваются от цены там, на 62-ю руду, если речь идет о доставке до Китая, также и во всем мире учесть затраты на логистику в формуле. Если это затраты на логистику в формуле учтены, то можно говорить о том, что мы смотрим как и там, на мировую практику, как в других странах это точно так же делается. Потому что ориентироваться на руду в Китае и при этом не вычитать из нее затраты, тем более таким ростом на газ, который мы видим, у нас получится ситуация, при которой наше предприятие при таких ставках, ну, они станут убыточными. Ну, это ж неприемлемо. Поэтому я могу сказать, что я полностью поддерживаю то, что поправку Марусяка, ну как бы я понимаю, что я не в вашем комитете, но
голос ваш мы зараховуємо. Дякую. 20 укрметалургов.
20 металлургов, да, это Укрметалургпром Александр Калинков. Большое спасибо, что позволили сказать. Мне вот буквально сейчас сбросили свежие котировки плаца. Но случайно получается уже даже не 103, а 100,8 тот индекс, который сейчас есть. И он продолжает падать, к сожалению. И мы все, я помню еще, когда было до 40 доходило, у наших конкурентов основных компаний себестоимость там $25 и меньше. У нас, потому что по-разному себестоимость наших предприятий от 2 до 3,5 раз больше. Поэтому понятно, что не хочется, чтобы мы наши предприятия лишали, загоняли вообще в конкурентную ситуацию, когда они не смогут конкурировать.